Kdy přijdeš do práce?
Ať můžeme jet.
Nějaký bicajc.
Myslím nějaká kum solo teďka.
Jenom a jenom velmi střídmá,
protože je zdarma.
Je to lepší?
Necháme se to na jindy.
Tam ta libuše.
127 kilo.
Já jsem v ní, pozor.
Tak to je velmi smutné. Šťourání.
A takhle ošklivě to přerušit, no nevím.
Ty to víš.
No, Slivovici nebo Ořechovici.
Ten, kdo bude sedět,
utvírat dveře,
pomocí QR kódu koukat a čekat bude Honza.
Pěkně udělaná hra.
Výběr z automatu.
Jenom ke kouku. Můžu udělat sovu ještě.
To byl vtip.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v růmce Téčko Plus, kterou pořádá klub Pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sons Online. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/tecko+. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Vítejte, přátelé, v Téčku Plus, v klubu Pod mě chuť a vítejte u 23. vydání. My jsme tady dneska v plné síle, v plné sestavě. No a věřte, že pokud byste si chtěli dohledat, cože jsme to hráli a proč jsme to hráli, tuhle písničku, tak já bych řekl, že souvislosti najdete úplně všude. Muzikantem, který nám tohle zahrál, je člověk, který pravidelně chodí do našeho klubu. A věřte, že jeho iniciály TP jsou vlastně iniciály našeho pořadu. A je to Tomáš Pavlán. Tomáš Pavlán nám zahrál tuhle úvodní skladbu díky Tomáši. Takže to byla jeho skladbička, která se jmenuje Bibus Antikoro. A na úvod já se vždycky snažím vám říct na začátku něco chytrého, inteligentního. Moje inteligentní poznámka na úvod dneska je, že pokud se podíváte do kalendáře, dneska má svátek Zora. My přejeme do redakce všechno nejlepší, konec konců Téčko je přílohou časopisu Zora, takže máme dneska takový poloviční svátek, dá se říct. No a ta druhá inteligentní záležitost bude od Michala, protože Michal tady ve vánočním vysílání naznačoval, že si na Vánoce vždycky dávají nějaké vánoční dárky, třeba s Markem Salámem a tak. A Michale, ty jsi k tomu chtěl něco říct?
Letos to byla taková technická, řekněme, ptákovinka. Je to žralok, který se nasazuje na kabel k telefonu. Já úplně nejsem si jistý, jestli je tam přesně daná funkcionalita toho. Já jsem poznal, že je to žralo, když jsem to vyndal pod stromečkem z krabičky, ale nepoznal jsem, k čemu to je. Kamarádka mi to pak řekla, je to prostě na ten kabel, tak mi ho nastavila tak, že žralokovi s tlamy koukal konektor, který se strká do telefonu. A on mu ten kabel vede skrz bříško a vylejzá zase ocáskem. No, ale tam mě to štvalo, protože mi to trošku ta jeho tlama bránila v tlačítku home a našel jsem mnohem lepší využití a to strčit ho na druhou stranu, čili k tomu konektoru, který se strká do nabíječky a tam to plní velmi užitečnou věc a to, že se mi ten kabel prostě neláme, protože já mám to USBčko vlastně strčený nahoru a tím vohnutím vlastně se mi předchozí kabel v podstatě po několika letech zlomil a teďka, když jsem tam nasadil toho žraloka, tak to má takový ladnej oblouček, žádný lámání kabelu.
Díky. A my se dneska přeženeme přes kvíz, protože dneska si dovolíme kvíz vynechat. Máme spousty jiných záležitostí pro vás, včetně pravidelných rubrik. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak my bychom měli zmínit, že Téčko příloha časopisu Zora, která má dneska svátek, má od ledna dva nové redaktory. Benjamína Levíčka a Jakuba Blaška. A protože my si spojujeme Téčko s Honzou Šnědychem, tak Honzo, já tě poprosím, mohl by si trošičku aspoň zatím stručně představit oba pány?
Já jsem rád, že jsme se v Téčku jako redaktoři rozmnožili a vlastně Ben i Kuba jsou o dost mladší než jsem já a i než Fenzík, takže máme tam zase pohled vlastně i uživatelů, kteří používají něco i trochu jiného než my a trochu jinak. A já věřím, že to jako povede k obohacení těch témat, kterým se budeme věnovat. Kuba Blažek se hodně věnuje věcem okolo přístupných her, takže myslím, že se v Téčku začnou víc objevovat herní témata. A Kuba je taky jazykově hodně dobře vybavený, zná spoustu jazyků, kromě angličtiny, i nějakou ruštinu, polštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a nevím co dalšího. Takže budeme moct čerpat i z jiných zahraničních zdrojů než jenom anglických. No, takže věřím, že Téčko bude pestřejší. No a pokud jde o Bena Levíčka, tak já myslím, že ten trošku je už známý i to, že vlastně dřív psal články pro magazín Jablíčkář, občas se od něho něco objevilo taky na Pelionu a už teď v podstatě od února se můžete těšit teda i na články od kluku.
My jsme slíbili, že vám budeme přinášet rubriku Lobby, kde vám představíme vždycky zajímavé lidi ze světa asistivních technologií. Tohle je skvělá příležitost, ale konkrétně u Bena Levíčka je to malinko problém, protože, jak řekl Honza, jsou to lidé mladí, často ještě studující, takže Ben v době našeho vysílání chodí do školy a není pravděpodobný, že by si mohl udělat na nás dostatek času právě naživo, ale my jsme to trošku obešli a my jsme si už kdysi nahráli s Benem rozhovor, který jsme vám ale doteďka nestihli odvysílat. Já jenom předznamenám, že ten rozhovor se týká jedné skvělé apky, kterou myslím, že Honza právě o ní psal v Téčku. Byla to apka Seeing Assistant Move. A tenhle ten asistent se hlavně vyznačoval jednou skvělou funkcionalitou a to je takovou jako podrobnou navigací po trase, která využívá mapy, respektive využívá takovou docela hodně širokou síť křižovatek k té navigaci. Mě to taky hodně zaujalo, ale já na rozdíl od Bena jsem ještě neměl vůbec čas si to vyzkoušet a příležitost. Ben si to vyzkoušel. Takže ochutnávku, abyste věděli, o kom jsme dneska mluvili. První v pořadí Ben Levíček v naší ukázce o této funkcionalitě v mapách Assistant Move.
Já jsem moc rád, že můžu mluvit tady v Téčku Plus a řeknu vám tedy něco o aplikaci Seeing Assistant Move. Jak často tenhle software používám, tak hodně záleží na situaci. Upřednostňuji především Google mapy, Apple mapy a tady tyhle softwary, ale Seeing Assistant Move zase na druhou stranu občas zapnu, když prostě jsem v situaci, kdy je ta trasa, po které půjdu, tak hodně nepřehledná a tam mi to Seeing Assistant Move přijde takové užitečnější a hnedka vysvětlím, proč. Tahle aplikace umí velice dobře navigovat, ale kromě toho, že umí navigovat, tak dokáže tu trasu rozčlenit na mnoho krátičkých úseků a fakt jako krátkých. Pokud třeba tu trasu, která má, já nevím, 600 metrů, tak ji Seeing Assistant Move rozčlení třeba na 15-20 úseků, po kterých se pohybuju. A takže i ve chvíli, kdyby mě normální navigace řekla, jděte rovně, tady 200 metrů, tak ona mi řekne, jo, ta cesta se stáčí mírně doprava, třeba o 50 stupňů doprava. Ta velká výhoda toho oproti jakýmkoliv jiným softwarům, tak mně přijde určitě fakt, že to dokáže popsat i křižovatky. Takže ve chvíli, kdy já třeba stojím těsně před nějakou křižovatkou, tak mi řekne Seeing Assistant Move, která ulice je rovně přede mnou, která je doleva, která, když se vydám doprava. Další věc, která mi přijde vážně super a jako hodně užitečná, tak je to, že jak mám tu trasu rozčleněnou na ty jednotlivé body, tak mi aplikace vibruje ve chvíli, kdy se k tomu bodu blížím, když jdu správně, což mě přijde úplně skvělý. Taky mě hodně vyhovuje ta přizpůsobitelnost, že si tam můžu zapsat, kdy mi ten telefon bude vibrovat, kdy nebude, jak dlouhé úseky budou ty, po kterých půjdu podle té navigace. Ta přizpůsobitelnost je vážně super. Další funkce, kterou nepoužívám úplně tak často, ale přijde mi pro někoho určitě zajímavá, je to, že pokud jdu jen tak ne úplně na konkrétní místo, tak si můžu nastavit určité orientační záchytné body, podle kterých vlastně můžu jít, třeba se potom, když se procházím, tak se potom můžu vrátit podle nich zpátky. A to mi přijde vlastně fajn. Co se mi tak jen hodně líbí, tak je režim, kdy kolem sebe otáčím telefonem a ta aplikace mi říká, co je v tom směru, kde zrovna otáčím tím telefonem. Co se mi na té aplikaci nelíbí, a já bych asi neřekl, že je to nějaká nevýhoda, ale prostě já jsem zvyklý na stručné pokyny. Na to zahněte doprava, jděte tady rovně. Na mě jsou občas obecně ty aplikace, které jsou dělané přímo pro nevidomé, tak jsou takové překombinované, že prostě to říká hrozně moc věcí, ale já jsem prostě zvyklý na ty Google mapy, kde si zapnu kompas, zjistím, kam mám jít a vlastně prostě tím směrem už potom jdu a jenom se dívám na ty Google mapy a nerozptyluje mě to, že kolem mě je dalších x věcí. Vím, že to Seeing Assistant Move mě umí například říct, jo, tak tady kolem mě je tahle kavárna, tahle restaurace a prostě toto. Vím, že si to můžu vypnout, je super, že mě to rozčlení na ty body, ale když jdu prostě nějakou třeba jednodušší trasu, tak to nechci mít úplně rozčleněné. Já jsem obecně hodně zvyklý se moc nekoukat na tu navigaci a jenom když, že ji třeba mám na hodinkách, moc se na ní nedívám a jenom když mám zahnout jako fakt, když má být ta odbočka, tak prostě se do ní vydat. Zavibrujou mě hodinky a jdu, kouknu se na ně a potom odbočím zase nějakou dobu jdu a prostě nepotřebuju to vždycky mít úplně tak rozčleněné. Mně se to hodí třeba ve chvíli, kdy je to nějaká složitá trasa bez vodících linií, ale rozhodně můžu říct, že ne vždycky. S tou aplikací jsem spokojený, já bych řekl, že tak na 50-70% a přemýšlím, jestli bych ji doporučil. Určitě jo, lidem, kteří často chodí v neznámém prostředí, třeba centrem města nebo různými místy, kde je hodně křižovatek, tam mi přijde, že Seeing Assistant Move určitě svoji službu udělá. Myslím si, že pokud někomu vyhovují třeba Google mapy nebo Apple mapy, prostě pokud je zaměřený na minimalismus, tak si nemyslím, že je Seeing Assistant Move úplně ideální volbou, ale na druhou stranu i ten, kdo je zaměřený na minimalismus, tak prostě Google mapy nepomůžou třeba na křižovatce nevědomýmu. Prostě nepomůžou, tak to je. A v tu chvíli mně přijde, že Seeing Assistant Move je vážně jako super aplikace, která může hodně usnadnit to, aby člověk se mohl pohybovat sám podle navigace, klidně i bez ptání. Tak moc děkuju za pozornost a přeju vám všem hezký den.
No a my budeme dál pokračovat vlastně v podobném duchu dneska. Ono je to hodně o té orientaci prostorové, o tom pohybu, protože to je téma, které se u nevidomých objevuje velice, velice často. A my jsme dneska trošku využili naší rubriku rokování aneb do roka a do dne. A pozvali jsme do rokování Zdeňka Bicajce Bajtla. Takže Zdeňku.
Ahoj, tady trošku s rýmičkou Bicajc.
Zdeňku, několik ještě takových úvodních poznámek k tvému dnešnímu účinkování tady. Ty jsi přišel hlavně proto, aby si představil tu novou velkou funkcionalitu v CG Transitu. Přestupuj, o tom se budeme bavit hlavně. Ale vzpomínáš si, o čem jsi mluvil před rokem, když jsme si tady povídali o apkách hlavně?
Já bych si nevzpomněl, ale ty jsi mi to, když jsme spolu mluvili, trošku naznačoval. Myslíš, jak jsem nadšeně objevil aplikaci Tramoj?
Ano, Tramoj, Metroj.
No, musím říct, že se to tak neujalo, protože jsme pak zjistili, jako ty jsi to potvrdil, že tam jsou bohužel stará data. Takže ta aplikace jako měla dobře našlápnuto, ale z mého hlediska má dvě takové zásadní chyby. Tedy první je, že tam jsou stará data, takže některé zastávky tam dokonce ani nenajdete. A další věc je, že tam jakoby mapa na začátku a to se člověk musí naučit, jak to přeskakovat. A pokud vidíte, jste na nějakém přestupu, jako třeba u nás Háje, kde máme jedny autobusy, jinde autobusy, různý směry, takže je tu jakoby hodně těch konkrétních zastávek, tak pak už se to stává docela nepřehledný.
Já se přiznám, že se bojím tohodle toho jevu trošku i dosud do kapsy. Znalci asi vědí, že existují vlastně dva IDOSy, které se tak potulují po těch našich mobilech. Ten jeden je oficiální, dá se stáhnout kdykoliv, ten standardní IDOS.
To už skončil ten druhý.
Ale ten druhý, já ho třeba ještě pořád používám. A ještě jsem ho nepřistihnul při tom, že by měl ty data zastaralé. Ale říkám si právě, že nemám úplně jistotu, protože stáhnout už se nedá. Takže se tohohle toho taky bojí. Máš zkušenost, IDOSem do kapsy používáš ho ještě?
Já už ho teda nepoužívám, ale o tom, o kterém ty mluvíš, ten jsem používal, docela se mi líbil. Tam byla teda taky mapka, ale když už se to člověk naučil, tak to bylo dobrý. A já myslím, že on pracuje nějak jinak s těma datama, takže asi bych se nebál, že by byly data zastaralé, ale možná, že přijde doba, kdy prostě bude ta apka zastaralá a v novém iOSu skončí. No.
Ano, ale my jsme se sešli hlavně proto, abychom si povídali o přestupu, vy jste splnili slib, který jste měli, takže možná jenom úvodem, Zdeňku, pojď trošičku shrnout to období, co vlastně vzniklo, kdo to má na svědomí a my pak máme připravený i ukázky, abyste si to uměli živě představit, tak takový krátký úvod, než pustíme ukázky.
Takže první, co je, musím říct, že slib byl naplno splněn, jak jsme doufali, že se stane, tak to se stalo. Přestupuj vlastně je projekt, který vyšel od nás, od Soncu, a mohl být uskutečněn teda jedině díky Světlušce, která nám na to dala finance. To je asi první, co musím říct. Druhý je, že co ten projekt vlastně má dělat, nebo k čemu je to dobrý. Vznikla databáze, do které se shromažďují textové popisy přestupových tras, to znamená, píšou se do ní text třeba, když chcete přestoupit a nevím, z metra na tramvaj nebo opačně, ale do té databáze se dají napsat jakýkoliv přestupy v rámci města, takže i prostě z autobusu na tramvaj a prostě kdekoliv přecházíte z jednoho dopravního prostředku na jiný dopravní prostředek. Takže to je ta databáze, která se bude pozvolna víc a víc naplňovat. Druhá věc je, že k tomu bylo vytvořeno rozhraní, tedy způsob, aby se k té databázi mohl dostat vlastně kdokoliv. A je to určeno pro aplikace jízdních řádů, že ty jízdní řády jsou schopný přes API si najít ten správný textový popis. Takže zase v nějaké aplikace s jízdními řády si najdete dopravní spojení v rámci jeho přestup a tam v té aplikaci už bude hezky textově zobrazeno, jak se tím přestupem probojovat. To si ukážem pak konkrétně. No, takže je to připraveno jako pro kohokoliv. Jo? Databáze se rozšiřuje, API existuje. Ale aby jsme jen tak neudělali něco, co by v praxi taky nemuselo být k ničemu, tak jsme hned oslovili oblíbeného programátora a tvůrce aplikace CG Transit, tedy pana Říhu Zbyňka. A ten musím říct, že s ním máme velice dobré zkušenosti. Přes něj jsme rozchodili v CG Transitu i aplikaci nebo funkci Vystupuj, tam je to jako upozornění. A už teď, tedy přesně od 22. listopadu v rámci této aplikace, tato funkcionalita existuje a funguje. Ukážem si za chvilku v ukázce, ale co chci říct teďka ještě dalšího. Díky tomuto API všechny tyhle přestupy může si zakomponovat jakákoliv jiná aplikace. Samozřejmě, že problém je v tom je přemluvit, aby to udělali. Nemůžu to vůbec líbit, že se to podaří, ale jsem rád, že již existující aplikaci v App Store tahle věc funguje. Dále už jsme s Jirkou Fencem to rozchodili jeho v PTG, jak v rámci vyhledané trasy, tak i speciální okno, kde si vlastně budete moct najít ten konkrétní přestup a tam zjistíte textový popis k němu. A pozor, i je to předem dohodnuto s blinčelákama, že během tohoto roku zakomponují i tuto službu do svých jízdních řádů přes blinčel.
Technická stránka věci je jedna věc, ta je řešitelná, šikovných programátorů je dneska opravdu hodně, ale co mi přijde nejkomplikovanější tady na tom projektu, je dát dohromady ty přestupy tak, aby tomu člověk nevědomý rozuměl. Takže kdo vlastně dával dohromady ty popisy?
No výhoda je, co nám tomu napomohlo, že vlastně v Soncu máme navigační centrum, tedy operátory, který mají už vlastně 15-leté zkušenosti s tím vytvářet textové popisy ne přestupů, ale jakýchkoliv tras, takže vlastně i klidně přestupů. Takže máme lidi, kteří jsou schopni tu databázi naplňovat. V současné době už je tam 794 textových popisů. K tomu chci říct ještě dvě důležité věci. První věc je, že jsme se rozhodli, že začneme s naplňováním popisů přestupů v rámci pražského metra. A to za A, že Praha, řekněme si, je takový nejvíce zrakově postiženými užívaným městem. A druhá věc je, že ty jiné přestupy, třeba i v jiných městech, jsou přestupy venku. To znamená, že je doopravdy dohledatelné to přes třeba Google Maps nebo seznamový mapy. Ale přestupy v metru, ty jsou dole ukryty, takže k ním sehnat nějaký jakoby, jak to tam vypadá, je velice těžký, takže my dokonce z navigačního centra jsme museli projet to metro a měli jsme takový špionský brejle, který nám Marek sehnal celama. A prostě jsme si tu trasu fakt kamerou natočili a pak ten operátor to teda přepsal do nějaké textové podoby. Ono to není úplně lehký, protože teďka musíte si to nepoplít, že jo? Kdy jdete doleva, kdy jdete doprava, teď přijedete z jedné strany zase jinam vystupujete. Je to taková dřina i v tomto směru.
Výborně, tak ať tady neteoretizujeme, pojďme si pustit, jak to zhruba vypadá, když teda používáte CG Transit a funkcionalitu přestupuj.
Přestupuj. Takže já bych vám tady rád v praxi předvedl, jak můžeme využít aplikaci CG Transit a jeho novou funkci přestupuj. Tak si představte, že potřebujete k zubaři, který je na Karlově náměstí, no a víte, že musíte jet na IP Pavlova, tam přestoupit na tramvaj. Jenže vy jste na tom Pavláku ještě nikdy nebyli a teď nevíte, kde tam ta tramvaj je a jak se tam dostat. Takže v tomhle vám právě CG Transit krásně pomůže. Vyhledáte si spojení Háje třeba například na to Karlovo náměstí. Ono vám to našlo spojení, vy to spojení rozkliknete a teď vám ukážu už konkrétně, jak to tam vypadá.
Detail spojení z Háje do Karlovo náměstí. Nadpis. Přidat upozornění. Tlačítko.
Přidat upozornění, to je ta funkce zase předešlá, vystupuj, to také jsem vytvořil a tam vám zase upozorní minutu předtím, než vystoupíte, že už je to ta vaše zastávka, takže nepřejedete. Tak jdeme dál.
Metro C.
Takže pojedete metrem C, teď je tu odkud a jaké zastávky.
Háje 8.13, nástupiště M1, nástupní. Opatov 8.15, nástup zobrazit 6 průjezdních zastávek.
Teď tady, abychom se nezdržovali, tak se samozřejmě všechny ty zastávky v metru nezobrazují.
IP Pavlova 8.30, nástupiště M1, výstupní.
Tak to je tam Pavlák, kde budeme teda vystupovat. Na tom Pavláku přijíždíte různě, buď von muzea, nebo z Háju a tak, a člověk si všechno nepamatuje, tak teď prostě nevíte, jestli vlastně k těm schodům, které tam jsou jen jedny, teď půjdete doleva nebo doprava, až vylezete. No a tady už vám pomůže i třeba v tomhle případě CG Transit, protože jdeme dál.
Konečná zastávka Letňany.
To, abyste věděli, jakým směrem jste jeli.
Zpoždění 2 minuty. Přesun 3 minuty po výstupu doprava. Tlačítko.
Takže ty, co jsou sice zběhlejší, ale už hned tady jim to pomůže, že vlastně vědí, že až vylezou z metra, tak půjdou doprava a tedy dostanou se k těm správným schodům. Z toho tedy i vyplývá, že když půjdete dopředu soupravy, tak to bude nejblíž k těm schodům. No a pro ty, jak to jsem říkal, co jsou noví a neznají to, tak ty si můžou tady ten odkaz rozkliknout, že to bylo tlačítko.
Stručný popis, nadpis.
A teď následuje stručný a podrobný popis. Tak nejdřív si poslechneme stručný popis.
Po výstupu doprava na eskalátory. Na eskalátory se chodba stočí mírně doprava a projdete prosklenými dveřmi. Pokračovat stále rovně chodbou po pravé straně, na konci použít eskalátor jedoucí nahoru. Od eskalátorů doprava k vozovce a doprava ke kovovému označníku zastávky. Podrobný popis, nadpis.
A teď následuje podrobný popis, kde jsme se to pokusili popsat podrobněji. Každý si pak vybere, co mu víc vyhovuje.
Po výstupu projdete mezi sloupy, pak se dáte doprava na eskalátory. Na eskalátory se chodba stočí mírně doprava a projdete prosklenými dveřmi. Pokračovat rovně podél zdi po pravé ruce. Minete 2 odbočky doprava na schody nahoru. Dojdete na konec chodby, kde budou po pravé ruce eskalátory jedoucí nahoru. Vyjedete nahoru a od eskalátorů se dáte doprava k vozovce.
To je ten podrobný popis. A teďka bych vám chtěl ukázat trošku složitější popis, abyste viděli, že vám to pomůže i v situacích, kde je ten přestup trošku náročnější. Takže jsem si tentokrát vybral, že pojedeme na fotbal, na Viktorii Žižkov, a pojedeme samozřejmě, to nemáme komplikované zase z těch hájů, takže tam už se v tom vyznáte, ale přestupuje se tentokrát na hlavním nádraží a tam si umíte asi představit, že je to složitější, protože na tu tramvaj, na kterou přestupujete, jdete skrz park známý Sherwood. Takže jedem.
Detail spojení z háje do Viktoria Žižkov. Nadpis. Přidat upozornění. Další možnosti. Okna. Tlačí. Za 3 minuty. Délka 2 metro C.
Teď budou ty zastávky, kudy projedeme.
Háje. 8.45. Nástupiště M1. Nástupní. Opatov. 8.47. Zobrazit 8 průjezdních. Muzeu. 9.03. Hlavní nádraží. 9.04. Nástupiště M1. Výstupní.
Tak a jsme na tom místě, kde budeme přestupovat. Tak co nám tady dál švihem řekne voiceover?
Konečná zastávka Letňany.
Jakým jsme jeli směrem?
Přesu na 6 minut, ze soupravy se vystupuje opačnými dveřmi než je běžné, takže pravými dveřmi ve směru jízdy. Po výstupu ze soupravy se dejte vlevo a dojdete na konec nástupiště, kde je výtah i eskalátory. Tlačítko.
To je zase tak jakoby pro tu první větu, že třeba pak už se lidi vzpamatujou, nebo nepotřebujou, jakože se chytnou, že už vědí, jo, jasně, jsem nevěděl, na kterou tu stranu se mám dát. Ale pro ty, co tu jsou poprvé, nebo to přesně nevědí, jak, tak ty tuhle informaci rozkliknou.
Stručný popis. Nadpis.
A zase tu máme dva druhy popisu, stručný a podrobný. Takže zkusíme, jaký je mezi nimi rozdíl. Zkusíme stručný.
Ze soupravy se vystupuje opačnými dveřmi než je běžné, takže pravými dveřmi ve směru jízdy. Po výstupu ze soupravy se dejte vlevo a dojdete na konec nástupiště, kde je výtah i eskalátory.
Všimněte si, že co švih, to tahle ta jedna věta, takže člověk se v tom docela hezky může pohybovat, vracet se a tak.
Výtah je před vámi a eskalátory máte po pravé ruce. Nahoře ve vestibulu zatočíte vpravo a půjdete až ke skleněným dveřím. Projděte dveřmi do parku a zatočíte doprava. Projdete parkem po pravé straně chodníku. Přibližně po 200 metrech dojdete k ulici Bolzanova, kde je zastávka vaší tramvaje.
To bylo stručně.
Podrobný popis. Nadpis.
Teď nás tady podrobný popis a tady asi bude markantně vidět, jaký je to rozdíl. Tohle je doopravdy pro, bych řekl, slabozraké nebo pro toho, kdo už tam někdy šel, aby si to upamatoval, nebo když jdete i se psem v podstatě. Ale když to někdo jde poprvé, nevidí, tak jsme mu to zkusili popsat podrobněji.
Ze soupravy se vystupuje opačnými dveřmi, než je běžné, takže pravými dveřmi ve směru jízdy.
To už znáte, že jo? Tohle taky.
Po výstupu se dáte po nástupišti doleva a dojdete na jeho konec. Před vámi bude vchod do výtahu. Pokud nechcete jet výtahem, dáte se zde vpravo, po levé ruce minete dveře do výtahu, až dojdete ke stěně před vámi.
Už je to nový.
Otočíte se opět vpravo a před vámi bude eskalátor jedoucí nahoru. Je jedno, zda jste vyjeli výtahem nebo po eskalátorech, v obou případech se dáte vpravo a projdete vestibulem až k proskleným dveřím. Venku půjdete podél zdi doprava, až dojdete na konec budovy, kde před vámi bude předzahrádka restaurace. Před zahrádku je nutné obejít.
To jste předtím nevěděli.
Zatočíte tedy doleva, až to půjde, tak opět doprava. Po pravé ruce míjíte před zahrádku, pevné schody nahoru a pokračujete rovně po pravé straně chodníku. Následuje krátké kulaté rozšíření chodníku, kterým projdete také napravo.
Takže je tam nějaká menší jako komplikace, tak abyste neodbočili, kam nemáte. Půjdete po pravé straně toho rozšíření.
Pokračujete rovně přibližně 60 metrů až k ulici Bolzanova. Dojdete v přímém směru k vozovce a po pravé ruce je kovový označník zastávky.
Takže takhle to vidíte podrobněji.
Nahlásit chybný popis.
A máte tu i tlačítko nahlásit chybný popis. To je, kdyby tam prostě přesto byla nějaká chybka, tak ji můžete nahlásit, co je tam špatně, nebo co byste si představovali jinak. Nyní vám ukážu poslední ukázku a to je, že máme samozřejmě i popis přestupu v rámci metra, takže jsem vybral, když půjdeme na muzeu z C-čka na A-čko. Možná, že i to tam znáte, tak abyste to mohli porovnat s tím popisem, s tím, jak to znáte vy. Takže zase v CG Transitu jsem zadal odkud, háje, kam, staroměstská. Teď mi tady vylezl seznam přestupů.
Spoj metro C, odkud háje, kam muzeu, odjezd 8.53, příjezd 9.11. Zpoždění nebylo možné zjistit. Přesun 1 minuta. Spoj metro A, odkud muzeu, kam staroměstská, odjezd 9.14, příjezd 9.17. Zpoždění nebylo možné zjistit.
Teď jsem to vzal doopravdy úplně víc od začátku, takže to je tento spoj. Oni píšou, že přestoupím za minutu, no, možná za dvě, ale furt to stíhám. Takže to rozkliknu.
Zpět. Tlačítko.
No a teď už je ten postup, jak znáte.
Za 1 minuta, délka 23 minut, 12 km.
Tak zase Zapis. Budou ty zastávky, kudy jedu.
Metro C. Háje, 8.53, nástupiště M1.
Dojedeme.
Opato, zobrazit 7 IP, muzeu.
Na muzeu a teď až si poslechneme. Metr krychlový, nenechte se zmát, M3 je tím myšleno.
Konečná zastávka Letňany.
To už známe, teď je tu novinka.
Pro nástup jsou vhodné vozy 2. a 4. ve směru jízdy.
Tohle není od nás, funkce to tam je v CG Transitu vždy, jenom rozdílem s tím, že je to tam prokoukavé graficky znázerněno a pro nás je tam takhle hezky napsáno.
Konečně pro nástup jsou vhodné vozy 2. a 4. ve směru jízdy.
Protože tam ten 2. a 4. bus je prokoukavý a oni, když takhle vylezou, tak hned uvidějí ten svůj přestup, jo, budou mít hned jako před sebou. Ale my jsme to brali tak, abyste to jako lépe pochopili.
Pro nástup jsou vhodné. Přesun 1 minuta. Po výstupu z prvního vagonu soupravy doleva na eskalátor jedoucí dolů do přestupní chodby.
Jo, takže je lepší doopravdy přijet takhle na začátku soupravy, že to víme přesně, kde budete a můžeme ten popis líp udělat, že se dáte teda doleva. Ale teď to rozkliknu, abyste si přesně poslechli, co to znamená.
Stručný popis. Nadpis. Po výstupu z prvního vagonu se dáte doleva. Drážky v podlaze.
Budete podél drážek v podlaze.
Jdete středem nástupiště a dojdete k eskalátorům jedoucím nahoru z přestupní chodby.
A to je právě ono, protože tam jsou nejdřív ten vstup směrem nahoru. No a kdybyste vystoupili ve čtvrtém nebo v druhém, tak teď nevíme, jestli jste se trefili už na ten výstup, co je nahoru, nebo na ten dobře přestup dolů. Takže vám to takhle chceme popsat, abyste měli jistotu a věděli jste, že je to vlastně od začátku soupravy nejdřív je východ z toho Ačka, ten vás nezajímá, a pak dál je vlastně vstup k tomu Ačku. Takže tady je to popsáno.
Obejdete eskalátory a pokračujete středem nástupiště. Dojdete k druhým eskalátorům a tentokrát jedoucím dolů do přestupní chodby. Sjedete dolů a pokračujete rovně se zdí po pravici. Chodba pak zatáčí doleva a dovede vás k eskalátorům jedoucím dolů na nástupiště linky A.
Takže jsou tam dvoje eskalátory, jedními sjedete od Cčka, pak jste takový jakoby mezipatře a pak pokračujete k tomu Ačku. A tam se ještě hezky dozvíte.
Souprava směr nemocnice Motol je nalevo.
Protože on ví, že jedete na Staroměstskou, což je směr nemocnice Motol, tak vám hezky řekne, že je to nalevo. Tak snad vám to pomůže a snad vám přijde tato nová vychytávka v aplikaci CG Transit dobrou. Chci říct, že to není jenom pro Pražáky, ale je to vhodný i pro vás, který nejste z Prahy, který prostě čas od času té Prahy zavítáte a o to víc je pro vás metro jednou velkou neznámou a proto si myslím, že by vám to mohlo doopravdy pomoct se v tom metru lépe zorientovat, minimálně aspoň hned vědět, kam pokračovat z toho metra a nebo si poslechnout ten popis. Může to pomoct i doopravdy, bych řekl, vidícím.
Myslím, že teď máme plastickou představu o tom, jak to vypadá, když používáme v praxi CG Transit. Já mám ještě takový dvě stručné otázky. První otázka je, tam se objevila funkce nahlásit chybu. Tak jste nějak jako domluvený s CG Transitem, že tyhle ty podněty budou sbírány a že se jima někdo bude opravdu zabývat, třeba v navigačním centru?
To je vymyšleno tak, že se zobrazí webový formulář, který vyplníte a ten dostanu já do mailu.
Takže navigační centrum.
Ano.
A druhá otázka, která mě napadá, je, že je to určitě skvělý, že to je takhle zakomponovaný, protože ono to samozřejmě ví, že když přijedu třeba na muzeum a přijedu od Hájů, takže když chci jít ven, třeba k vám do Krakovský, musím doleva a tak, ale je spousta lidí, kteří možná v té technice takovej úplně přístup nemají nebo to tolik nepoužívají a možná ani nemají nějaké chytré mobilní zařízení. Nicméně já si představuju, že za tímhletím je prostě nějaká textová databáze přestupů. Uvažujete, že by i ta databáze byla přístupná pro tyhle lidi, kteří by chtěli fakt jenom ty přestupy bez nějaké aplikace, tak by si je třeba mohli někde na stránkách najít podle nějakého klíčového slova nebo něco takového?
Tak za prvý, vlastně proto jsme spolupracovali a spolupracujeme i s Jirkou, protože v rámci toho PTG bude přesně to, o čem ty hovoříš, to znamená ano. Speciální okno pro přestupuj, kde si prostě nastavíš, o jakou ti půjde zastávku, takže když to vemu s tím, co jsem ukazoval, najdeš se tam IP Pavlova, rozbalíš, najdeš si metro a metro, že to byl směr Letňany, přepneš se tabem do druhé části okna, tam si najdeš, že chceš v tom IP Pavlovu tramvaj a že jí chceš směr Karlák.
Tomu já rozumím, ale přece jenom ještě pořád cítím, že PTG je aplikace, kterou by ten člověk musel si přece jenom stáhnout, nainstalovat a tak dále.
Rozumím ti, jde jenom o lidi. Když mi seženeš sponzora, který mi zaplatí programátora, nějakého webmastera, protože je to API, tak jako je to otevřený, není to zase problém udělat. Jasně. Takže jako když na to bude poptávka nebo seženeme na to nějaký penízky, tak jako principiálně to problém není.
Bezva.
K tomu, jak přestupuji používat v CG Transitu a i v PTG, tak brzo vyjde článek v Téčku, takže kdo odebírá Téčko, tak si o tom bude moci přečíst.
Já bych se chtěl zeptat, jestli to bude třeba nějaký oficiálně, kdo vlastně bude ty popisy tvořit. Jestli, jako když bude někdo ochotnej nějaký popis udělat, tak jestli je možný vám ho třeba zaslat, jestli to takhle chcete, nebo spíš ne.
Já myslím, že určitě spíš ano, protože ta databáze, potřebujeme jako dobrovolníky, který nám napíšou popis trasy a my jim třeba vysvětlíme, když nějaký napíšou, co jakoby tam vylepšit nebo jak to dělat. Na druhou stranu si v tom CG Transitu nebo pak v tom PTGčku můžou prohlídnout, jak to tak většinou ten popis vypadá. Tak budeme jedině rádi, že pro nás není problém to do té databáze zařadit. No a pokud ten člověk bude, že si ho třeba ověříme, že je fakt dobrý, tak jsme schopni mu dát přístup i do té databáze, že to tam může zapsat a to konečné schválení prostě bude na někom z nás, operátorů, takže tam nemůže ani nic kazit, prostě tam přidá popis a ven, takzvaně aktivní, se udělá, až my si to pročteme a budeme s tím spokojený. Jo? Takže výhoda, že je to prostě otevřený.
Což mi přijde super.
Mně napadá, že i nevidomej umí často napsat ten popis tak, aby druhej nevidomej to pochopil a umí to napsat dobře. Takže i tohle je určitě prostor k tomuto nějak zaktualizovat. Díky moc. Já připomenu, že máme možnost si o třeba i například přestupuj popovídat fakt uživatelsky v hrůmce TP, která probíhá každý druhý čtvrtek. My se ještě dneska o ní budeme bavit, protože první TPčko máme za sebou a trošku zhrneme, o čem byla řeč. Bylo to zajímavé. Zdenku, moc díky, že jsi přišel do rokování a přeji hodně štěstí s přestupuj. A my pokračujeme dál, teď dáme chvilku prostor Michalovi, protože Michal pro vás má novinky ze světa mobilních telefonů a myslím, že skoro ze všech. Budeme mluvit o novém Blindshellu, budeme mluvit o novém Talkbacku a možná i o něčem jiném. Tak Michale, teď je to tvoje chvíle.
Chci tady trošku odprezentovat vánoční novinky, 4 aplikace, které do Blindshellu přibyly. V podstatě jedná se jednak o takovou novinku, nenovinku, a to šachovou hru. Není to šachová hra, taková ta zvuková, ale prostě hra šachy, která už byla v Blindshellu Classic 1, tak teďka je trošku přepracovaná a už je součástí Blindshellu Classic 2, takže milovníci šachů si můžou zahrát už i na klasiku dvojce. Další novinky jsou v sekci příslušenství. Pokud si aplikace přidáte z katalogu. A velkou aplikací je správce souboru. Ten si myslím, že tam fakt už docela chyběl. Je to aplikace prostě pro práci se souborama a složkama. Takže můžete si vytvářet složky, přejmenovávat, kopírovat soubory, složky, přesouvat. Prostě to, co očekáváte od běžného správce souboru. Zase s ohledem na Blindshell. Takže žádný šílený krkolomnosti, možnost označovat více souborů, to tam neumožňuje. Ale třeba už to umožňuje pracovat se soubory zip, což mi přijde skvělý, že už vlastně nepotřebuju vlastně v tuhle chvíli ani počítač na to, abych tam ládoval audioknížky třeba z KTNky. Jenom tady ukážu, jak to zhruba tak vypadá.
Správce souborů. 11 z 13. Procházet soubory. 1 z 2.
Jo, takže první úroveň je procházet soubory,
nastavení.
Druhá nastavení,
procházet soubory.
Vlezu do procházet soubory.
Vnitřní paměť.
jedna z dvou.
Kdybych měl paměťovou kartu v telefonu, tak tady vidím i paměťovou kartu, nemám ji tam, jdu dovnitř.
Alarm, složka, jedna z 14.
A vidím složky, který mám v telefonu.
Blind Shep, DCIM, Documents, Download, Movies.
14. A když chci cokoliv udělat, tak potvrdím.
Otevřít, jedna z 7.
A jako první je otevřít, takže bych dal hned znovu tlačítko pro potvrzení, já jsem ve složce, anebo se můžu podívat, co s tím můžu udělat.
Kopírovat, 2 z 7, přesunout, 3 z 7, přejmenovat, 4 z 7, smazat, 5 z 7, správce archivů, 6 z 7.
Jo, takže tady můžeme pracovat se zipama.
Informace, 7 z 7.
A informace k té položce. Takže vidíte, že je to jednoduchoučký správce, ale proč tady mít taky něco složitýho? Prostě udělá to přesně to, co od správce souborů potřebujeme. Správce ukážeme souborů. Si další 11, aplikaci 13. novou.
Převodník měn. 10,
a to je velmi jednoduchá aplikace na převádění měn.
Převod SAE dirham. 1 z 3.
Tak, vybírám si, z čeho budu převádět.
Americký dolar nevybráno. 1 z 6. Euro nevybráno. 2
tak
si
klidně
dáme
nevybráno. Ten americký
1 z 6.
dolar.
Americký dolar vybráno. Převod s. Převod do. Afgánský Afgán. Americký dolar nevybráno. Euro nevybráno. Česká koruna
a
nevybráno.
A převedeme si to
česká koruna vybráno.
Na českou korunu a zjistíme, kolik je vlastně
převod do.
Dneska
česká koruna. Převést.
1 dolar, takže dám převést. Částka. Dám tam částku.
A,
takže 1 dolárek.
21,76 českých korun. Converted from 1,00 amerických dolarů.
A dozvěděl jsem se, kolik dneska stojí dolar, takže můžete využít, když nakupujete, brouzdáte, mají tam uvedenou částku v nějaký měně, nevíte, jak to převíst, tak tady krásně, jednoduše můžete. A poslední novou aplikací je překladač.
Přeložit text, 1 z 3. Jazykové balíčky, 2 z 3. Nastavení.
Jo, a máme tady možnost stáhnout si různé jazykové balíčky, aby jsme ty překlady mohli dělat.
Přeložit text.
A
jedna z tří jazyka. Čeština. Jedna
když dám přeložit text, tak vybírám z jakého jazyka.
Do jazyka. Angličtina.
Do jakého jazyka.
Text k překladu. 3 z 4.
Text překladu. Potvrdil bych, napsal bych text.
Přeložit.
A nakonec bych dal přeložit. A on mi ukáže ten přeložený text. To je jako hezký, už takhle si myslím, že by to bylo fajn, ale ono to je fajn mnohem víc v tom, že já můžu do toho překladače sdílet texty z ostatních aplikací. Takže ve chvíli, kdy mi třeba přijde e-mail v jazyce, kterýmu nerozumím, tak jenom dám v tom e-mailu funkci sdílet, tam si zvolím překladač, odklepnu z jakého jazyka do jakého, dám přeložit a ten text mám přeložený. V podstatě z jakýkoliv té aplikace, která nějakým způsobem pracuje s textem, z Telegramu, z WhatsAppu, z Facebooku, ten text, který mi to přeloží, zase můžu nazdílet do nějaký další aplikace. Takže můžu například si to ten překlad hodit do poznámek. A mám zase ten text v té textové podobě, se kterou můžu nějakým způsobem pracovat.
Ale předpokládám, jo. Že většinou to je tak, že já právě v rámci té aplikace mám jenom nějaký blok textu, který potřebuji jako přeložit. Tak je tam nějak možnost prostě říct, nepřekládej mi celou tu stránku, ale mě zajímají tady ty dva odstavce.
Hele, nejde tam vlastně označovat, takže fakt musíme pracovat s těma
jako
částma, jako s tím celkem. Ale berme to pořád tak, že to je jako jednoduchoučkej telefon, jo, a tohle už jsou v podstatě jako logický funkce pro nás, ale implementace takových funkcí jako označování částí textu už je strašně jakoby složitá, nebo ne až tak implementace třeba těch funkcí, ale aby to nemotalo hlavu uživatelům, pro který je ten telefon dělaný. To je k aktualitkám, k Blanchelu asi všechno.
Co Talkback?
Talkback. Přišla teďka nová aktualizace Talkbacku 13. 1. Někteří se rozplývají úplně jako, že to je peckózní jako nějak jako celkově. Mě tam zaujala hlavně jako jedna funkce, ale tu si nechám nakonec. První, co je tady uvedeno jako novinka, je, že u telefonů, který mají Android 13 a vyšší, lze psát už i novým způsobem na dotykové klávesnici. A to tak, že jezdíme vlastně prstem po té klávesnici a nemusíme ten prst zvedat, aby se to písmenko napsalo, jenom přiťukneme druhým prstem a jedeme tím prstem dál. Pak tam přibyla nová možnost a to možnost v podstatě asi podobná trochu tomu, ale nemám, protože ta verze je tady relativně krátce, tak si nemám všechny zkušenosti, která je i na iPhoneu a to je pohyb po takzvaných kontejnerech. Ale možná, že ten Android k tomu přistupuje trošku jinak, protože tím myslí třeba, aby člověk mohl přeskočit na nějaký seznam, nebo ten seznam přeskočit, nějakou mřížku, či nějakou tabulku. Takže do možností, po kterých se lze pohybovat, jako jsou už oznaky, slova, nadpisy, blablabla, tak tam přibylo tohlensto. Pak tam přibyla volba, kterou zase nemám možnost vyzkoušet, že mám prostě starý Android a tam prostě tohle co bohužel není, nebo zatím jsem na to nikde nenarazil. A to něco podobného, jestli jsem to pochopil správně, jako je na iPhoneu v rotoru sekce akce. Takže stojíme třeba na mailu a tam máme možnost ho smazat, odpovědět na něj, přeposlat a tak dále. Takže tohle by mělo přibýt i tady. Já si myslím, že je to i na iPhoneu závislý na podpoře těch daných aplikacích. Čekám, jestli to tady bude stejný. Jestli prostě to, buď to nějak teda ten talkback tahá z toho, jako řekněme, kontextového menu, ale to úplně zatím podle reakcí uživatelů nevypadá, nebo jestli tam musí být prostě fakt podpora té dané aplikace. Jo, je to tady fakt krátce, takže uvidíme. Ale pokud se to bude rozšiřovat, tak si myslím, že to bude super. Další takovou jako drobnou novinkou je to, že se změnil způsob nastavování hlasitosti mluvení. Já si myslím, že se to vrátilo k systému, který to mělo vlastně dřív. Takže držet jeden prst na displeji a tlačítka hlasitosti nastavují hlasitost mluvení a když mačkáme samotný tlačítka hlasitosti, tak tím nastavujeme prostě hlasitost telefonu jako takovýho.
Ale tak tohle ale v iOS fakt není a tohle bych docela přivítal. To je skvělá věc.
Taková zase řekněme drobnost, kterou jako buď jsem ji nepochopil, anebo mi nefunguje. A spíš bych čekal, že mi nefunguje, protože mám tady prostě telefon s Androidem 9 a tou funkcí má být vlastně takový pomocník při psaní textu a to při pravopisných chybách. Čili pokud máme nějaké slovo, které máme podle něj blbě, navrhuje nám nějaké návrhy, tak jak se k ním rychle dostat. Takže tam přibylo vlastně v takové variantě jakoby rotoru možnost si vybírat právě i ty pravopisné návrhy. S tou poslední věcí, tu, kterou považuji fakt za pecku, já jsem z toho nadšený, a to je podpora větší Braille. Tak jednak něco, co zas pro mě tak interesantní není, ale asi to pro někoho zajímavý být může, že má TalkBack v sobě podporu vlastně brailleských řádků, který se k tomu telefonu připojí přes USBčko. Takže lze připojit prostě brailleské řádky přímo jako k USBčku a TalkBack s tím umí pracovat. A teď už konečně ta pecka, zase my už to tady máme na iPhonech jako dávno, a to je konečně podpora češtiny na brailleské virtuální klávesnici. Doteďka tam byla, pokud se nepletu, jenom angličtina, španělština a němčina, takže teďka tam přibyly další jazyky, včetně češtiny. A musím říct, že je to super, mě to nadchlo, že to je i teda fakt tady pro ten můj starý devítkový Android. Je to na ovládání poměrně jednoduchoučký, můžu vlastně si tam že když se mi zobrazí klávesnice, tak si můžu nastavit, že se mi má rovnou zobrazovat ta brajska, takže rovnou můžu psát, v nastavení si můžu vybrat, jestli 8 bod nebo 6 bod, mám klasicky 6 bod, funguje to hezky, takový to klasický, že já nevím, šihnu tím jedním prstem doprava, dělám mezeru doleva, mažu znak dvěma prstama doleva, mažu slovo, švihnutím nahoru dolů se pohybuju po znacích, švihnutím dvěma prstama dolů vlastně ukončím to zadání, švihnutím dvěma prstama nahoru ukončím zadání a rovnou to odešlu, takže pokud píšu třeba zprávu, tak nemusím ještě tam hledat potom tlačítko pro odeslání a tak. Mám tam možnost se rovnou rychle přepnout na další klávesnici, čili kdybych chtěl z nějakého důvodu QWERTY, protože bych chtěl třeba nadiktovat ten text nebo tam vložit třeba nějakého smajlíka a tak dále, tak zase rychle můžu.
A co když někdo chce Android a k tomu tlačítkový telefon a nechce blind shell?
Má v podstatě možnost využít telefony od firmy Capsys Smart Vision, a to buď mini, což je takovej blind shell Classic Lite, takový to jednoduchý, prostě volat, SMSky, budík a pár takovýchhle funkcí. A nebo, jak se mohli i čtenáři teďka dočíst, je nová verze Smart Vision 3, což je telefon v podstatě docela jako velký, tlačítkový, s velkýma tlačítkama. Je rozdíl od Blanchelu v tom právě, že tam je plnohodnotný Android a ten telefon má dotykový displej. V těch dřívějších verzích, pokud se nepletu, ten Android tam byl trošičku přiohejbaný, TalkBack, který tam vlastně funguje jako ten odečítač, byl taky trošku tak jako přiohejbaný, když to v té trojce už se tam používá ten standardní TalkBack, protože on přinesl nějakou podporu vlastně telefonů s klávesnicí, takže už se s tím dá docela dobře pracovat, protože tam stiskama těch jednotlivých kláves se dají vlastně simulovat ty jednotlivý švihnutí a ta jednotlivá gesta. Jo? Takže v podstatě tak, jako jsme zvyklí na iPhoneu rotorovat po otáčením dvou prstů, tak tady třeba přidržíme šipku doprava nebo doleva a pak si vybíráme krátkým ťuknutím doleva doprava. Jo, zjednodušuju to, teďka si to z hlavy přesně nepamatuju, ale na tomhle z tom principu to je. Jo, takže si myslím, že tohle je telefon za mě pro člověka, který chce dělat s Androidem, ale nebaví ho dotykovej displej. Jo, prostě chce to ovládat na tlačítcích. Není to telefon, který by byl jednoduchý, který by zjednodušoval
jako blančel,
to prostředí jako blančel. Jo, je to prostě plnohodnotný Android, ano, jsou tam od nich, jako od výrobce, nějaký vlastní aplikace, jako navigační aplikace, čtečka knížek, jo, to jenom doplňuje prostě ten Android. Cena je nějakých 16 000 bez té navigační aplikace a s tou navigační aplikací nějakých 25 by to mělo být. Jenom chci ještě jednou zdůraznit, že ten telefon, to, že tam jsou tlačítka, neznamená, že je to nějaký jednodušší. Prostě jsou tam jenom tlačítka.
Díky, to bylo o novinkách z mobilních platform. Díky, Michale. A my se posuneme dál. Já vítám Marka Saláma na stage. Marku, ahoj.
Ahoj, Radku.
Ty nám dneska malinko zastupuješ rubriku o hledání odporných termitů. Já se tě totiž zeptám úplně jednoduše, jaký je rozdíl mezi powerbankou a přístupnou powerbankou.
Jaký je rozdíl? Tak běžná powerbanka, to už dneska máte asi kde kdo doma, ta nám umí dobíjet telefony, ale nejenom telefony, nějaké jiné zařízení. A dneska většinou ty powerbanky mají na sobě nějaký displej, kterými číslice mi ukazuje, jak je ta powerbanka nabitá, jestli je na 100, na 50, na 10%. Dříve ještě bylo často powerbanky na sobě měly indikátory diodové, většinou to byly 3 až 4 diody, které zase podle toho, kolik jich svítilo najednou, ukazovaly zase to nabití. No a ten rozdíl je to, že se objevila na trhu powerbanka, která je přímo vyráběna pro zrakově postižené a je přístupná díky ozvučení. To ozvučení je pomocí tónu nebo zvuku, případně vibrace. Jenom taková rychlá vsuvka. Před pár lety jsem viděl články a jsem to viděl v nějakých videích, že existovala i powerbanka, která byla ozvučená pomocí hlasu, syntézy, že to říkalo třeba 50%. Bohužel, když jsem si dělal takovou nějakou přípravu na dnešek, dnešní, když jsem nenašel na internetu žádnou takovou, a nejenom, že s takovým hlasovým ozvučením, ale ani se zvukovým. Teď bych vám teda pokusil se krátce něco o této powerbance povědět. Je to powerbanka, která je už tady asi rok jakoby na světě, ale teprve do České republiky, respektive do Evropy se dostala až teď na přelomu roku díky společnosti MDE. Je to taková zvláštní zkratka, to M-ko tam není náhodou, je tam kvůli tomu, že to je Matapo Distribution Europe. Matapo je firma, která stojí za Blindshellem. Takže tahle ta powerbanka, která se jmenuje Energrid VS810PD, má ozvučení pomocí tónu. Já vám to tady přímo předvedu, asi prakticky, to bude asi úplně nejlepší. Mám tady dvě powerbanky, jedna je nabitá naplno a jedna je zhruba na polovic. Takže já teďka tady stisknu na té powerbance tlačítko, které je z boku, je hmatné. Slyšeli jsme 4 tóny, které nám informovaly o tom, že powerbanka je nabitá někde v rozsahu 75% až 100%. Pokud by nám ta powerbanka pípla 3x, tak by to bylo v rozsahu 50 až 75%. A tady já mám třeba příklad na druhé powerbance, že nám pípla pouze 2x. Tím pádem ten rozsah je nižší, je to někde mezi 25 až 50%. Tak stejně, kdyby pípla jenom jednou, tak je to někde mezi 0 a 25. Samozřejmě někdo by nějaký šťoural mohl říct, škoda, že to neumí rozlišovat detailněji, bohužel je to jenom takhle. Ale co to ještě dále umí? Ta powerbanka nás o té své kapacitě může informovat nejenom tónem, ale i třeba pomocí vibrace. Já si to tady rychle přepnu. Pak, co je důležité říct, to asi jsem na začátku měl uvést, jak ta powerbanka vypadá. Vypadá úplně standardně jako jakákoliv jiná plastová krabička zhruba o velikosti iPhoneu SE, to novější 2022, jenom možná o malinko tlustější. Je to plastová věc, má na sobě 3 konektory, a to USB-A, které je oboustranné, to znamená jedno, jak se tam zastrčí, jestli je zleva nebo zprava, což je, bych řekl, velká výhoda, a slouží pouze jakoby výstup, to znamená skrze něj nabíjím různé zařízení. Pak je tam vstup a výstup C-čkový, USB-C, který právě funguje nejenom na nabíjení zařízení, ale na zároveň pro jako vstup, to znamená pro nabíjení té powerbanky. A poslední konektor je USB mikro, které slouží pouze pro nabíjení té powerbanky. Všechny ty konektory jsou hezky zezadu označeny pomocí takových dublíčků, aby bylo jasné, který je který, takže i tohle, na tohleto výrobce myslel. Dalšími takovými ještě zajímavými funkcionalitami je například, když připojíme k powerbance zařízení, které mi není schopno dát najevo, že se nabíjí, to znamená třeba že Blindshell nebo jakýkoliv telefon, pokud má ozvučení, tak mi řekne, že nabíjení začalo, tak pokud takové zařízení připojím, zasimuluju, powerbanka pípla krátce a dlouze a tím mi dala vlastně vědět, že to nabíjení toho připojeného zařízení bylo zahájeno. Je škoda, že výrobce nemyslel, pokud to teda by bylo vůbec technicky možné, já myslím, že ano, na to, že by třeba tuto informaci mohl dát vědět třeba obráceným sledem těch tónů i při odpojení, nabíjení toho zařízení, což by mi přišlo praktické, tak to bohužel teda neumí, ale o tomhle tom vlastně jakoby informuje. Tak stejně umí informovat o tom, že bylo zahájeno nabíjení té samotné powerbanky.
Mně třeba napadlo, když jsem si snažil tak představit, co by to mohlo být, jak by to, v čem to může pomoct, tak jasně nabíjím, dobíjím, jsem nabitej, nejsem nabitej. Ale my třeba máme na hodinkách Apple Watch, co používáme, ty hodinky jsou schopny nám říct čas takovým tím úplně jednoduchým způsobem, kdy prostě dlouze máme třeba desítku a krátce máme jednotky, dáváme to dohromady a víme, že je třeba 15 minut. Je tam třeba možnost právě si takovýmhle způsobem vyčíst akusticky nebo vibračně, kolik procent je nabito?
To bohužel neumí, ale myslím si, že to je docela dobrý nápad. Já jsem myslel, že řekne, jestli ta powerbanka neumí sdělit i hodiny. Já si myslím, že věcí je tam na zlepšení, jak například to, co jsem říkal, že by bylo dobré, kdyby to informovalo při tom odpojení, nebo ještě by se našly nějaké další jakoby vylepšení. To. Jinak té kapacitě je teda 10 000 mAh, z názvu se ještě dá vyčíst PD, což znamená, že podporuje při připojení přes konektorce technologii Power Delivery, to je takové to, že se nám iPhone nabije na 50% za půl hodiny místo za hodinu, plus samozřejmě podporuje i ty různé technologie Quick Charge a podobně, od které jsou zase pro rychlé nabíjení androidových zařízení. Existuje i ve variantě 20 000 mAh, tím pádem si představte, jak kdyby ty dvě powerbanky byly dvě na sobě, nebo dva iPhony, ale ta není v České republice aktuálně prodávána. No a tím se dostávám jakoby k takovém jako závěru skoro. Tuhle tu powerbanku aktuálně exkluzivně můžete zakoupit v prodejnách Tiflo pomůcek Sons, a to buď v Praze nebo v Olomouci. Samozřejmě není úplně nejlevnější, její cena je 2300 korun. Je to bohužel z důvodu toho, že to je natolik speciální ojedinělé zařízení. Nenašel jsem opravdu žádné podobné, ale funguje to, zkoušel jsem to a můžu to, myslím, že vřele doporučit.
Takže exkluzivní zboží, exkluzivně v Tiflo pomůckách za exkluzivní cenu.
Já už mám taky v batůšku. Mně se to líbí. Já jsem tohle co vždycky řešil u té powerbanky, že jo, diody, jako nezjistím, jak je to nabitý, takže mě tohle to vadilo, jo, že u té svojí powerbanky nevím, jak na tom jsem. Takže mě tohle z toho se fakt líbí.
Marku, díky. Díky, už víme, co je to přístupná powerbanka. A my se dostáváme k závěru s tím, že ten závěr bude dneska trochu delší, protože jednak bych chtěl splnit jeden možná restík. Já jsem tady kdysi se vyjádřil k apce i vysílání, která nebyla navržená úplně pěkně. Musím říct, že se mi to teď už používá trošku líp, došlo k nějakým úpravám. Takže pokud máte rádi i vysílání, tak určitě tuhle tu apku, která umí přehrávat českou televizi, jak živý vysílání, tak starý pořady, oblíbený pořady a tak dále, tak si to určitě jako nainstalujte, je to zdarma, nic za to neplatíte. A Honza tehdy podotkl, že je hlavně škoda, že Česká televize nezohlednila audio description, neboli ten audio popis, který někteří nevidomí rádi využívají při popisování ať už hraných nebo řekněme nějakých publicistických pořadů. Tak věřte, že na podzim loňského roku už popis audio description byl dodán do této apky a je dokonce jako hodně dobře k nalezení, protože už když si tu apku otevřete, tak hned první tlačítko je nastavení a když to nastavení otevřete, tak hned první tlačítko je taková volba, která se jmenuje titulky, kvalita videa a zvuková stopa, a to když odkliknete, tak tam najdete jednak kvalitu videa. Já jsem ji měl nastavenou na nejlepší, takže jsem si zbytečně plácal data, takže si tam můžete zvolit nějaký příhodnější tok dat vizuálních, abyste zbytečně si neplácali, pokud na to nekoukáte, ale jinak tahle apka má i možnost přehrávat jenom zvuk, to je, myslím, jako příjemná volba. No a v této úrovni najdete i volbu, která se jmenuje pro nevidomé, je tam něco takového, jo? A to je právě ten audio description pro nevidomé, takže tohle, když si zaškrtnete, tak v případě, že teda ten pořad obsahuje audio description, tak se vám spustí s tím audio description. Pozor, Pokud ne, tak na vás pořád bude vybíhat takový hlášení, jakože tento pořad neobsahuje audio description, jestli i tak ho chcete spustit. Jo? Takže jenom jsem tím chtěl říct, že pokud vám tohle chybilo na i vysílání, tak stahujte i vysílání, protože už to tam rozhodně je k dispozici. To je první věc. A další věc je, že vy víte od minula, že jsme v lednu spustili projekt nové roomky, která se jmenuje TP. Je to takový volnější klub povídání s váma, s uživateli. První byl teď v lednu, vždycky je to druhý čtvrtek. A já mám velkou radost, že na tom prvním TP se nás, věřte nebo nevěřte, sešlo opravdu 40. Takže to byla roomka se vším všudy a samozřejmě ne všichni byli celou dobu, ale na stage nás bylo kolem 10, takže to už je diskuze, která se rozhodně počítá. A přesně jak jsme chtěli, tak se i povedlo, že si sami uživatelé téhle roomky určovali, o čem si budeme povídat, a my jsme to tam s Jirkou Fenzíkem jenom tak jako vlastně usměrňovali, ale nebylo ani moc, co, byli jste hrozně hodní. A já bych chtěl vám říct, o čem jsme mluvili, aby to byla i pro vás nějaká jednak pozvánka, a také bych se chtěl ještě vrátit k některým tématům, protože jsme si dělali naději, že to pro nás taky bude nějaká inspirace. Takže věřte, že my jsme si povídali například o tom, jak nevědomý člověk může používat faktury. Zjistili jsme, že existuje Fakturoid, který je na webu přístupný, ale že apka moc přístupná není. Povídali jsme si o skvělém DeepL.com překladači, který jsem tady já chválil už před časem, a ukázalo se, že opravdu můj pocit není ojedinělý, že ho máte rádi. A věřte, že byl tam s námi v roomce i Lukáš Hosnedl, a to je panečku nějaký pan překladatel, a tenhle člověk si dokonce DeepL.com předplácí. A není to nic levného, je to v řádu tisíců na rok. Takže určitě to asi je dobrý překladač, když i Lukášovi stojí za to si předplatit některé jeho pokročilé funkce. A mluvili jsme také samozřejmě o hrách, protože v tu dobu už byla šachová hra venku, takže jsme si povídali o tom, co kdo hrajeme, jak hrajeme a podobně. O tom ale teď mluvit už dál nechci. Já bych chtěl mluvit o dvou tématech, které převládaly, bych tak jako odhadl. A sice první je nová apka, která budí tak jako trošičku takový ten pozitivní rozruch kolem nás. A to je apka pro iPhone i Android. A sice jmenuje se Zuzanka. Pánové, už jste si vyzkoušeli Zuzanku?
Zkoušel. A musím říct, že to funguje. To mě překvapilo. Zuzanka je super aplikace, která vám rychlým způsobem sdělí expiraci některého zboží, takže jídla nejčastěji, že jo. Dřív je problém, když jste to zkoušeli přes nějaký Saying AI nebo něco, tak to čte 1000 různých údajů okolo. A vyznat se v tom, že teď už je to doopravdy ta expirace, tak to je složitý. Tak tady je výhoda, že on hledá výhradně jen tu expiraci, takže když namíříte ten fotoaparát telefonu, tak ono to jako pípá a pak najednou to takový hezký zvuk a už vám to řekne teda tu expiraci. Přišel jsem na to, že oni vám tam, že ono je to za peníze, pak vám to ještě říká, že si to můžete vyzkoušet. Ale pozor, jedna expirace za den je vždy zdarma.
Ano, to mám já, tuhle verzi. Já bych chtěl říct, že lidi dost maté ten název, říkají Zuzanka, to bude určitě česky, tak bacha, není to česky. Je to od Poláků, stojí zatím polští vývojáři. Ale pokud nevládnete polštinou, tak je to v angličtině. Akorát vás může zaskočit na začátku, je takový průvodce, který je takový hodně výřečný. A říká vám, co, jak, kdy se to hodí, jak se to hodí udělat. Dokonce tam dává nějaký příklady, kde byste tak na kterých typech potravin mohli jako hledat tu expiraci, což mi přišlo velmi, velmi pěkné. Ale jakmile se prokoušete tímhletím poměrně dost obsáhlým anglickým textem, pak už je to jednoduchý. Myslím, že tam máte tlačítko scan nebo new scan, a já mám teda tu verzi neplacenou zatím pro vyzkoušení, kde teda jedna expirace denně. Já jsem byl taky překvapený, že to funguje fakt jako dobře, i když jsou některé potraviny, kde se mi to nedaří, to jsou třeba jogurty. Přece jenom vizuálně, když se třeba bavíme o hledání čárových kódů, tak čárový kód je něco hodně jako viditelného a plochou poměrně velkého. Zatímco u té expirace, proto o té Zuzance mluvíme, je skvělý, že on hledá jako velice, já bych řekl skoro nejdůležitější vlastně informaci o té potravině, ale to je informace, která ne vždycky bývá jako v tom čele té potraviny nebo na tom přebalu, v té hlavní oblasti, ale třeba u těch trvandlivých salámů, sýru, to musíte otočit vzhůru nohama a máte to vlastně na tom spodku, je to vyražené. Takže ta expirace, to, že Zuzanka umí jako hledat přímo a jenom tu expiraci a opravdu většinou ji najde, je podle mě skvělý trend, protože já se přiznám, že nejsem úplně příznivcem těch aplikací, které o sobě tvrdí, že prostě vám řeknou úplně všechno kolem vás dokola, ukážou vám tamhle to, přečtou vám tamhle to, upozorní vás tamhle na to. Ono je to tak, že my většinou jdeme za nějakou konkrétní věcí, prostě chceme vědět konkrétní věc a nepotřebujeme slyšet tisíc věcí. Takže to, že ta funkce je přímo zaměřená na vyhledávání této konkrétní informace, jako je expirace, mi přijde fakt skvělý. Takže Zuzance, jednička.
O Zuzance bude podrobný článek v Téčku. Napsal ho Ben Levíček a zrovna, jak si říkal, že na začátku tam je v angličtině jako podrobný průvodce, kde třeba ty štítky s tou expirací hledat, tak to Ben i do toho článku teda přepsal do češtiny, čili tam je opravdu napsané, na kterých produktech, kde to má člověk zkusit skenovat. Ben tam teda právě i píše, že zrovna ty jogurty tam, myslím, taky uvádí, že u těch měl problém a že to zkoušeli potom třeba i vidící uživatelé tou Zuzankou na tom jogurtu zaměřit, ti na to viděli, ale stejně to tam ta Zuzanka nerozpoznala, i ano, když to zaměřoval vidící člověk dobře. Takže
přesně stejná zkušenost.
Není to jako u těchto věcí 100%.
Když už máš slovo, Honzo, napadá mě, když jsem mluvil o těch nástrojích, které se přímo zaměřují na nějaké vyhledání nějakého znaku v prostoru třeba, tak ty jsi mi říkal docela zajímavou zkušenost, kterou bych chtěl sdílet o aplikaci ze Švédska, která myslím, že jsme se i mohli těšit, že by to byla zajímavá věc, která by nám řekla, jestli svítí na semaforu červená nebo zelená, takže bychom možná i mohli obcházet takovýto ťukání, když jako nic proti ťukání, ale někde to ťukání není a někde třeba i může rušit, takže se jakoby rýsoval nějaký nový model, ale nějak to nedopadlo s touhletou apkou, jestli by si mohl větičku o tom.
My jsme měli možnost otestovat aplikaci, ona není ze Švédska, myslím, že nejsem si jistý, buď to z Holandska, nebo z Belgie, a přesto, že to je cizí aplikace, tak se jmenuje Oko, to je na ní teda zajímavé. A zase to je využití neuronových sítí vlastně k analýze obrazu z kamery, tentokrát teda k rozpoznávání zelené nebo červené barvy na přechodech pro chodce. Když jsme tu aplikaci zkoušeli, tak fungovala opravdu, bych řekl, dobře, spolehlivě, je dobře použitelná. Člověk stojí na přechodu, mobil namíří jenom před sebe, a protože ta kamera má celkem široký úhel toho záběru, tak prostě zachytí tu barvu toho semaforu naproti a mobil buď to krátce nebo dlouze pípá a nebo vibruje. Takže fungovalo to fakt hezky i na složitých křižovatkách a různě dělených a podobně. Byla to jako hezká ukázka toho, že ty technologie dneska zvládnou i třeba tuhletu úlohu. Bohužel jsme následně zjistili jako v kontaktu s tou firmou, že ta firma neplánuje tu aplikaci prodávat takhle běžně, že bychom si ji mohli koupit v App Store. Oni mají ten business model postavený jinak, že tu aplikaci nabízejí třeba městům. Dejme tomu, Praha by si tu aplikaci musela koupit za nějakou asi relativně vysokou částku a všichni uživatelé by potom si mohli nainstalovat zdarma a na území Prahy, když by to ta Praha platila, tak by ta aplikace fungovala. Takže to bohužel není úplně model nějakého financování, který by u nás byl vhodný. A kvůli tomu možná tady ta aplikace jako není a jestli teda někdy bude. Ale myslím si, že je to zajímavá ukázka toho, co vlastně ty dnešní mobily zvládají, když právě ten účel není nějaký bezbřehý a široký, ale když jde o řešení prostě jednoho konkrétního problému, který máme.
Tak a poslední téma, které jsme v TP probírali ze zhora, ze spoda, zleva doprava, bylo také to, co rezonovalo v tom vánočním vysílání a to byl ten tolik už teď probíraný chatbot od OpenAI. Já se přiznám, že jsem byl hodně zvědavý, protože už právě v TP byli uživatelé, kteří říkali, kolik jako opravdu informací to produkuje a jaká je to vlastně zábava si s tím povídat. Takže jsem udělal sám dost zkušeností a zjistil jsem hlavně to, že rozhodně to nelze doporučit jako zdroj informací. V pravém slova smyslu, že byste si mysleli, že konec Googlu, konec Seznamu, ale teď se zeptáme chatbota. Já jsem se dověděl některé dost neuvěřitelné věci na otázky, které mi přišly, že by nemusely být až tak složité. A sugestivní je hlavně to, že tím, jak je to jazykový model, tak on vám neřekne jednoznačně, já nevím. Prostě, jako, on vám řekne, já nevím, když opravdu mu tam zadáte nějaký slova, kde mu budete podsouvat buď nějakou předpověď, třeba jak bude zítra počasí a tak dále. On vám řekne otevřeně, já jsem robot, já nemám přístup k těmhle těm informacím, tohle ti neřeknu, tohle neumím, ale podívej se někam, kde to vědí. Ale pokud se budete tvářit, že chcete něco vědět z historie a jenom trošičku to nějak prostě postavíte, třeba já jsem se zeptal, kde je pohřben Jaroslav Seifert, to si myslím, že není úplně otázka, která by byla nějaká sugestivní, tak jazykový model vám odpoví, že je pohřben na Slavíně na Vyšehradě. A kdybych náhodou ten hrob hledal, takže je hned vedle hrobu Jana Skácela, což byl přítel Jaroslava Seiferta. Přiznám si, že jsem byl strašně nadšený, že teda takhle perfektně mi odpověděl, ale bohužel není to pravda, protože o tom hrobu zrovna já něco vím, byl jsem se na něm podívat, Jaroslav Seifert je pohřben v Kralupech a ani toho není dost, bohužel ani Jan Skácel není na Slavíně, pohřben je v Brně, jak asi tady les, kteří možná víte. Takže nesmíte ty informace brát vážně. Když jsme si potom jako povídali s dalšími uživateli a s dalšími lidmi o tom, vlastně, co tohle znamená, tak jsme si vlastně došli k závěru, že je to jazykový model, že zřejmě to, že je pohřben Jaroslav Seifert na Slavíně, by vám řeklo 90% všech lidí, kteří znali Jaroslava Seiferta, protože vy si spojíte, že Jaroslav Seifert byl známý spisovatel, dokonce dostal Nobelovu cenu, čili je to známá persona a takovýhle slavný persony z minulosti skutečně jsou pohřbíváni velmi často na Vyšehradském Slavíně. Takže by vám takhle asi odpověděl leckdo, tak proč ne model, který neříká, že má databázové informace, on si to prostě myslí, že to tak je. Ale ještě, že vám tam teda podsune toho Jana Skácela, je to strašně pro mě zvláštní k tomu teda nějak potom přistoupit a věřit tomu.
Já, přátelé, nevím, jestli se mám odhalit. Jak asi víte, tak každé Vánoce se posílají různá přání, na Nový rok také. A je doopravdy složité vymyslet nějaké originální, nevšední, či prostě přání, který není obsaný a stojí za to a tak a je zajímavý. Tak já se s tím vždycky strašně trápím, protože chci potěšit své čtenáře. Už jsem s tím strávil spoustu času a furt mě zajímavého nenapadlo a pak jsem se dozvěděl o OpenAI a tak jsem prostě si řekl, no, dám mu šanci, třeba mi poradí. Tak jsem se ho zeptal, jaký bych měl napsat přání na Nový rok čtenářům knihovny. A věřte, nevěřte, on mi takové přání vytvořil a to natolik dobré, že skoro s žádnými úpravy jsem ho mohl poslat všem svým čtenářům, protože to vyjadřovalo, co mně přišlo super a to, co bych jako já řekl, jen by mě to prostě nenapadlo. A myslím, že spousta z vás nebo spousta čtenářů by to v životě nenapadlo, že to vymyslel robot. Tak jako neberte to, čtenáři, že bych je tím chtěl urazit, ale naopak jsem jim chtěl popřát fakt něco jako trošku originálnějšího a myslím, že to bylo hezký přání.
Ty jsi narazil totiž na to, co je na tom robotovi nejoslavovanější. Totiž, že se přišlo na to, že on v podstatě vám žádný pořádný informace nedá. Ale co umí, je vymýšlet si různé úvody, eseje, články. Když mu řeknete, vymysli mi pohádku, kde budou smradlavý nohy, princezna a žralok, tak on vám ji jako vymyslí a pobavíte se. A dokonce to někdy bude mít i hlavu a patu. A ty úvody všeho druhu dokonce vedli k tomu, že v Americe některé univerzity museli pozastavit zkoušení písemně, protože se začal tenhle ten chatbot samozřejmě strašně zneužívat na nejrůznější eseje. A už také jsem zaregistroval informaci, že existuje program, který umí odhalovat právě tyhle ty úvody napsané chatbotem od OpenAI. Zároveň i samotná firma se k tomu postavila čelem a řekla, že jejím úmyslem do budoucna je opatřit tyhle ty úvody, Zdeňku, a různá přání do budoucna nějakým v uvozovkách vodoznakem nebo něčím, kde by bylo poznatelné, že to tedy je v uvozovkách z hlavy toho robota. Takže příští Vánoce doufám, že teda poznám, že mi to nepřeješ ty, ale ten robot. Moje závěreční slovo, nechci to tady dál nějak rozpitvávat, protože říkám, pojďme se o tom klidně bavit v TP znova, ale za mě nečekejte od toho ověřené informace, protože ověřené informace vám to nedá a zrádné je to, že to může vypadat jako fakt dobrá informace, ale není. a to je právě ta zrada v tomhle.
Ale umí samozřejmě jakoby počítat třeba, takže já, když jsem mu dal všechny údaje ke KDD statistický, co mám, tak mi pak vymyslel zajímavý jako statistiky z těch údajů.
Počítat umí do určité míry. Já, když jsem mu řekl, jak dopadlo v finále mistrovství světa v hokeji v roce 85, tak mi řekl, že Československo vypadlo v semifinále 2-6 s Kanadou. Což není pravda. Tady bych řekl, že to asi není problém odpovědět, ale jednoznačně si asi pamatujete, že v 85. jsme Kanadu porazili ve finále 5-3. Já jsem ten zápas ještě viděl, takže to můžu potvrdit. Ale když vám robot řekne, prohráli jsme v semifinále 2-6 s Kanadou, tak to je hodně zvláštní informace. Jo? Takže fakt je to zrádné. Tak, ale ať to dál neprotahujeme, vyzkoušejte si to sami, registrace je jednoduchá, na e-mail a můžete si s tím hrát do aleluja.
Já mám ještě aktualitu, která si myslím, že by určitě měla zaznít a která se týká novinek teďka od nového roku, co se týká slev na telekomunikační tarify.
Zapomněl jsem na to.
A speciální nabídku telefonu od O2 pro zrakově postižené. První bych řekl ke slevě nebo k cenovému zvýhodnění. Vlastně zrakově postižení mohli využívat cenové zvýhodnění 200 korun měsíčně už dřív, ale bylo to na hlasové služby a nově od začátku roku 2023 je to zvýhodnění možné použít i na mobilní anebo pevné internetové připojení a je možné ho využít vlastně u 4 operátorů O2, Vodafone, T-Mobile a Poda, čili to je určitě pozitivní zpráva. My už jsme v Soncu tohleto připomínkovali několik let zpětně, protože jak jde doba, tak lidi stále více potřebují připojení k internetu a stále méně hlasové služby, takže dobré, že Český telekomunikační úřad tohleto konečně vyslyšel. A je tady tahle ta možnost. A pokud si to chcete u někoho z těchto operátorů sjednat, tak je potřeba určitě potom na prodejně toho operátora se ověřit průkazkou ZTPP s piktogramem nevidomého. Oni si to zaevidují, tu evidenci pak vede právě Český telekomunikační úřad, aby to náhodou někdo třeba nečerpal zdvojeně u dvou operátorů a podobně, ale určitě tohle je možné teďka využívat. A druhá ta novinka, která taky vzešla z našeho popudu a taky už to je nějaký čas zpátky, kdy jsme toto připomínkovali, je nabídka speciálních telefonních přístrojů pro zdravotně postižené. Tuto nabídku dlouhodobě má O2 a jsou tam dotované přístroje. Pro zrakově postižené tam vždycky byl jenom nějaký přístroj na pevnou linku, který má velká tlačítka a velké číslice, aby to přečetli slabozrací, ale jinak tam nebylo nic, pro nevidomé tam nebylo nikdy nic zajímavého. Podařilo se prosadit, že ve vyhlášce, která tohleto upravuje, je teď uvedeno, že v té speciální nabídce musí být telefon s hlasovým výstupem a na základě toho od nového roku operátor O2 má v nabídce dva přístroje. Jeden, pokud někdo by chtěl jednoduchý tlačítkový, tak je tam Blanchel Classic 2. Pokud někdo chce dotykový, tak je tam iPhone SE 2022 64 GB. A oba dva ty přístroje jsou za dotovanou cenu 2800 korun asi. Podmínka je, že člověk zase musí u O2 se prokázat, teda průkazkou ZTPP, musí mít u O2 nějaký mobilní telefonní tarif a tento dotovaný přístroj se dá potom pořídit jednou za 3 roky. Čili pokud někdo z té klienty O2 a máte problém, jak si obstarat nový ozvučený telefon s hlasovým výstupem, dá se teď využít tahle ta nová nabídka těch dotovaných přístrojů.
Já bych mohl upřesnit z praxe od jednoho z klientů, s kterým jsem o tom hovořil, tak teď v tuto chvíli bez nějakého ukecávání O2 můžete mít tarif za 250 korun, je tam volání a SMSky po O2 zdarma, pak nějakých jenom asi 30 minut volání do jiné sítí a internet, myslím, 500 mega nebo giga. A upsat se musíte teda na 2 roky, tak to jenom pro upřesnění.
Tak to jsou podstatné informace a hlavně je to důkaz, že v Tečku Plus máme důležité aktuality nejenom na začátku, ale i na konci, takže se vyplatí poslouchat skutečně až do konce. Takže dotované telefony, levnější paušály, dobrá zpráva na závěr. Takže přátelé, díky, že jste to s náma vydrželi až sem. A pokud už opravdu není nic, jakože věřím, že není, tak možná jenom ahoj, mějte se, díky Michale, ahoj.
Ahoj.
Ahoj Honzo.
Ahoj.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové, vřelé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky Téčko Plus, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15. Sledujte klub Podměchuť a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne. Vše podstatné najdete také na www.tiflokabinet.cz/teckoplus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Hrozně, jak bych to řekl, jako...
Rychle rotorovat.
Jedny autobusy, jiné autobusy, různý směry, ty jsou dole, ukryty.
Ať je co nejméně pádů do kolejí. Konec Googlu, konec Seznamu.
Teda teďka ne, sakra, teď bych se do toho zamotal.
Já to vždycky trošku zapomenu. Kdo mi to tam šustí růžencem? Jirko, slyšíme se?
Já už nic nedělám.
Pokud to někomu z vás funguje a víte, že to funguje, tak pojďte nám to říct, jo?